У нас гости. Я их сейчас представлю. Сергей Томиленко, первый секретарь Национального союза журналистов Украины, и Евгений Якунов, журналист, аналитик агентства «Укринформ» сейчас, а ранее один из главных редакторов газеты «Киевские ведомости». Было очень популярное издание. А почему эти гости у нас сейчас в студии Киев-Донбасса? Потому что они прямо с открытия выставки «Газетная независимость» пришли к нам. И выставка, которая называется «Газетная независимость», посвящена изданиям, которые были, ну, такими флагманами украинского газетного рынка в течение 25 лет независимости Украины. Ну и одним из флагманов была газета «Киевские ведомости», которую возглавлял наш гость Евгений Якунов. Но давайте сначала о самой выставке. Я попрошу Сергея Томиленко рассказать, где эта выставка открылась. И, кстати, есть ли какая-то виртуальная версия для тех наших слушателей, которые не могут приехать в Киев специально на посмотреть на эти экспонаты.
Да, доброго вечера. Спасибо за увагу до нашої для медіаспільноти важливої події. Ми відкрили виставку «Газетна незалежність» спільно із музеєм преси, який координує Вахтанг Кіпіані, наш відомий журналіст-історик. І, власне, ми говоримо про те, що Вахтанг Кіпіані є куратором, який відібрав 25 знакових газет за 25 років, або це газети, які повідомляють певні знакові події. Ми презентували їх в Офісі Національної спілки журналістів України. Безпосередньо можна ознайомитись з цими газетами за кожен рік. Але, звичайно, віртуально є в планах у Вахтанга на «Історичній правді», яка є проєктом «Української правди», теж дати таку, ну, літопис для того, щоб могли ознайомитись всі бажаючі з тими газетами, які, ну, можливо, на суб'єктивний погляд Вахтанга, але все одно є певними знаковими, якимись історичними, особливими для історії взагалі незалежності України.
Чи є там якась донбаська преса?
Обов'язково,
чи...
да, там є певні такі, ну, символічні ЗМІ. За 2016 рік це ЗМІ «Кримська столиця», яка відроджена, і це певний такий символ.
Світлиця, так?
Кримська світлиця,
Дон,
да.
Донбаська.
Ні-ні-ні, я зараз придумував, що є особливі символічні. Я хочу сказати, що за цей рік це Кримська світлиця як особлива, а Донбаська є така, можливо, ну, мало кому відома, але газета була «Молодіжна поштовх», яку редагував Юрій Матущак, який на той момент був студент, який одразу з перших днів окупації Донбасу пішов на війну, і, на жаль, він загинув 29 серпня 2014 року. І, відповідно, це теж певна така, ну, якби повага, дань пам'яті нашому колезі з Донецька, який от випускав в історію, війшла ця україномовна молодіжна газета з Донецькою, відповідно, вона теж представлена, це там чи 2002, чи 2001 рік.
Сергій Томіленко, перший секретар Національної спілки журналістів України, і ми продовжуємо нашу розмову про і про виставку, яка називається «Газетна незалежність», і про те, що, власне, писали газети протягом 25 років незалежності, ну і, зокрема, про Донбас. І моє питання до Євгена Якунова, який був редактором такої дуже-дуже популярної газети «Київські відомості», незважаючи, що назва містила назва газети містила назву столиці України. Це була загальноукраїнська газета. І от я дивлюся статтю на Вікіпедії, як поширювалася ця газета, тобто де її читали. І 10% накладу поширювалася на сході України, в Луганській, Донецькій, Харківській і Сумській області. Величезна, мені здається, кількість читачів була залучена цією газетою на сході України. Що такого ви писали, ну, в ці пікові роки, це 90-ті, так, 90-ті роки, і 2000-ні так само, що читали «Київські відомості», читали на сході України?
Ну, я скажу, у нас було дуже цікаве здання, как раз в том смысле взаимоотношения Востока и Запада. Мы выходили с нами на русском языке, у нас был дубль на украинском, но мы давали на Восток очень много информации о Западе, о Львове в том числе, и о национал-патриотических движениях. То есть был очень интересен такой срез, и нас кто-то считал, значит, на Западе нас там промосковскими, кто-то считал на Востоке нас там бандеровцами, всякое такое. Мы старались оттуда писать на Восток, на русском языке, и там распространили газету о том, значит, что такое там Киев и что такое Запад Украины. У нас были достаточно мощные карпункты. Ну, известный очень журналист, который, к сожалению, там был убит, погиб, Петр Шевченко в Луганске, все знают. Он же Петро Беливода, украинский поэт известный, который жил в Луганске, писал на украинском языке. И много, у меня очень много знакомых было, и мои однокурсники, Зоя Путренко, моя однокурсница, которая в Луганске работала, сейчас даже не знаю, как там с ней ситуация. То есть очень много. На самом деле... журналисты Донбасса были всегда, сколько вот я помню, были очень сильные журналисты. Очень сильные журналисты-расследователи, вот, очень сильные журналисты по качеству журналистики, надо сказать. В Донецке у нас был корпункт, только там Марк Левицкий возглавлял, потом была Нина Рыкова, там сейчас не помню, многие были. В Луганске была Наталья Кононова, ее муж, ее был социолог известный Кононов. То есть у нас достаточно много было людей, которые достаточно были, давали серьезную информацию оттуда. Вот. Ну, о чем писали расследования, донбасские расследования? Конечно, о шахтах, о копанках, об угольном бизнесе. Достаточно были серьезные расследования.
А как реагировали на эти расследования, если мы говорим о, ну, о Петре Шевченко, да, к сожалению, ну, мы, реагировали, да. Его, ну, его убили, я так понимаю, что это версия среди журналистов основная, так? Хотя обстоятельства его смерти до конца не ясны, и было все замаскировано под самоубийство, насколько я
там
помню.
Очень, там... Да, там очень серьезная была ситуация. Петр Шевченко стал причиной, по нашему мнению, было именно его расследование, когда там один из народных депутатов, знаю, фамилию пока не буду называть, но все это знают в Луганске или в Луганской области, занимался через фонд афганцев торговлей водкой, романы торговым бизнесом, водил как гуманитарную помощь, возил водку. Вот сюда идут
распространял. И после этого, да, не Петя, стало Петя, Петра там?
Да, Петя стал расследовать. Я не знаю, то ли это, не то ли, но вот Петя расследование вел, Петр. Я его просил, чтобы он как бы, ну, был осторожнее. Он сказал, это последнее, что я... Последнее, я потом я отойду отсюда. После этого его... Там странно, он приехал в Киев, все нормально, встретился с нашими сотрудниками, сказал, что сейчас он должен был деньги получить. Сейчас приезжаю в редакцию, мне надо зайти в одно место. После этого на 3 дня пропал, мы объявили в розыске, мне ночью, когда был главным редактором, позвонили в 3 часа ночи, нашли Петю Шевченко повешенным. Вот мы потом поехали в Луганск, говорили с местным СБУ, говорили с местным мэром. Там, значит, действительно была такая вот ситуация сложная, что человек, журналист, влез в самую мафию. Это, конечно, героически всего. Я, конечно, виню себя, что все-таки дал ему, но на самом деле это был героический поступок журналиста. Я думаю, что, конечно, его не должны забывать луганчане, потому что действительно был хороший журналист.
А как реагировали на расследование о копанках, раз уж вы упомянули, и на шахтах официальных, государственных и частных шахтах, местная власть? Вот, например, господин Ефремов. Было ли такое, что Ефремов выступал с какими-то претензиями, ну, в адрес редакции?
Я, честно говоря, не помню тогда, кем был в 95-м году, в 96-м году Ефремов. То есть там не так эти звучали у нас в Киеве фамилии, но поскольку у нас, скажем, в Верховной Раде было много людей из Донбасса, и в правительстве было, то мы, конечно, получали не от них, а уже непосредственно через их выдвиженцев, скажем, кого они выдвигали.
Ну хорошо, а Виктор Янукович, который тогда возглавлял Донецкую областную государственную администрацию, с ним были конфликты какие-то?
При том, как я был, значит, главным редактором, он был с Павлом Лазаренко были сложности. А Янукович еще был, значит, выдвиженцем Павла Лазаренко тогда, когда Павел Лазаренко стал премьер-министром, мало кем известным. То есть у нас как бы каких-то таких конфликтов серьезных не было. Это уже были потом с Януковичем, значит, у нас были, вот сегодня рассказывал Леонид Фросевич, вот на этой встрече наш журналист «Киевских ведомостей», сейчас он замредактор «Вечернего Киева», когда делали серию материал по Межигорью, когда к нам, это был уже, Янукович был уже премьер-министром, собирался в президенты, когда к нам приезжала группа известных депутатов донецких, которые, значит...
К вам в редакцию «Киевских ведомостей»?
Да, в редакцию «Киевских ведомостей». Особенно одна была журналистка, депутатка, которую все знают, которая напрямую говорила, что закатает в асфальт, если мы не перестанем
уезжать. Мы догадываемся, о ком идет речь. Так.
Да, так что тут, вот тут мы столкнулись очень серьезно. Наших учредителей тогда сказали, что там, значит, потом скоро не найдут. Я сегодня про это говорил, это лучше, конечно, Леонида Борисовича пригласить. Я давал задание, но они писали, там 5, 6, 7, 8 подач было, когда уже Янукович, в принципе, собирался в президенты. Были проблемы, да.
Да. Евгений Якунов, журналист, сейчас аналитик Укринформа, а ранее главный редактор очень популярной газеты «Киевские ведомости» в студии программы «Киев-Донбасс». И вот это же Википедия, к которой я уже обращалась, да, по поводу данных о газете, говорит, что прекратились публикации в 2010 году. Так это как-то связано с историей с Межигорьем?
Ну, после этого, в принципе, наши как бы учредители были, скажем, не очень популярные тоже люди последние уже годы. Это был, значит, Суркисы, братья Суркисы. Да. Вот. Они, в принципе, как бы во время того, как Тимошенко боролась с Януковичем, они не занимали ничьей как бы там стороны, и мы вполне могли печатать и оппозиционеры, и все. Но вот после этой вот серии подать по Межигорью, значит, их просто, я так понимаю, что нагнули и заставили, ну, заставили как бы газету прекратить. Ну, газета еще жила какое-то время, но финансирование было прекращено, и, в принципе, газета была, сама сошла на нет, была практически уничтожена. Вот, я думаю, что это не в последнюю очередь была вот эти публикации, потому что, ну, зачищалось информационное поле.
А вот эти корпункты, о которых вы говорили, да, в Донецкой и Луганской области, следите ли вы за теми, кто в них работал, что они делают сейчас? Ну, о некоторых мы уже вспомнили сейчас, но вот мы вспомнили в основном о луганских ребятах.
Ну, вот я говорил, что я не знаю, честно говоря, чем занимать, потому что я когда ушел из «Киевских ведомостей» в 2010 уже году, то мне трудно сказать, чем занимается там, скажем, Нина Рыкова, она у нас была, чем занимается Наташа Кононова, не знаю. Вот. То есть было, значит, в Запорожье у нас такой очень хороший был, очень сильный журналист Валерий Полюшко. Он потом попал в аварию, там долго с ним были проблемы, тоже не знаю сейчас, как сейчас с ним. Великолепный, один из сильнейших в Украине расследователей был. Вот. То есть, на самом деле, я говорю, что журналисты были донецкие очень сильные. Вот, донецкие, луганские журналисты очень сильные.
Повертаючись до выставки, питання до Сергія Томіленко. Скажіть щодо... Можна зібрати часопис всієї української преси, так, завдяки цій виставці, так? Чи можемо ми виділити, окрім «Київських відомостей», ще якісь видання, які можна вважати такими грандами, ну, і які, які вже припинили своє існування?
Ну, зокрема, легендарна газета Олександра Кривенка «Постпоступ», яка починала взагалі, вона відкриває, до речі, нашу виставку, 91-й рік, перший випуск. От. Крім того, знову ж, на жаль, припинила вихід така легендарна і, я думаю, багатьом, ну, відома газета «По-Київській», який дуже успішний проєкт такої локальної газети, яка потім заходила спецвипусками і в Донецьк, і в інші крупні міста. І вона закрилась фактично через, так само, як і ми говоримо про «Київські відомості», через те, що власник «Приватбанк» згорнув, ну, вирішив не продовжувати цю газету, хоча вона була
успішна. Ну, тобто
успішна.
Ігор Коломойський, так, з політичних мотивів вирішив не, ну, продовжити фінансування цього видання.
При тому, що це видання було успішним у аудиторії, воно, якби, певною мірою там виконувало якісь бізнес-плани або інше, але, ну, от воно згорнулося, при тому, що це був журналістський продукт і продукт, який мав визнання у аудиторії.
Ну, а щодо газет зі Сходу, я пам'ятаю, так, яка газета була «Салон Дона і Баса». Принаймні, коли я приїздила до Донецька, я її купляла.
Звичайно, була така газета «Салон Дона і Баса». Ну, дивіться, справа в тому, що ця виставка «Газетна незалежність» – це ж знову спроба суб'єктивного погляду окремі елементи скласти, окремі газети, які десь зайшли в історію новітньої України. Якщо ми будемо складати галерею помітних медіапроєктів, то це, очевидно, не 25, а це більше. Тому там, наприклад, «Салона Дона і Баса» немає. немає в цій виставці, але очевидно, що це дуже помітне видання, яке задавало певні стандарти, і відповідно потім, коли власник салона Дона і Баса, це Рената Ахметов, викупив газету «Сьогодні», то відповідно вона і формувалася великою мірою вихідцями із Донецька і вихідцями з газети «Салон Дона і Баса», той самий Ігор Гужва або інші, вони переїхали в Київ і вже далі газету «Сьогодні» розвивали. Тому...
А давайте поговоримо про ті видання, які вижили.
Ну, за ці 25 років. Дивіться, ну це видання «Пам'ятник», це те саме «Дзеркало тижня». Сьогодні Володимир Мостовий, засновник і багаторічний головний редактор був. І це теж певний такий, ну, символ незалежної газетної журналістики. А це газета, яку пробували всі олігархи. І Мостовий часто, якби, розказує про спроби Павла Заремка викупити. Пробували, ну, змінити редакційно.
Я думала, так, на зубок пробували. Кожен раз обламувалися.
Ну, вони пробували, звичайно, якби спочатку, може, на зубок, а потім вони спокушали грішми, спокушали співзасновника, бо у «Дзеркало тижня» фактично спочатку був засновник або співзасновник американський бізнесмен, який просто грався якби в газету, але потім була і в часи Кучми, Лазаренка, в часи Ахметов, ну, принаймні, за словами
Володимира. Тобто витривала непідкупна газета.
Ну,
така,
непідкупна, да, фактично, ну як, на 99%, наприклад, американський інвестор з «Дзеркала тижня» вже вирішив продати цю газету. Але, наприклад, журналісти і сім'я Мостових, вони в останній момент просто сказали, що ви можете купити газету, але ви ж не купите нашу позицію, і ми будемо, ну якби, ми підемо з газети створити новий продукт, і відповідно відмовились далі.
Останнє буквально пару хвилин у нас є. Давайте коротко про майбутнє скажемо. Ну, є таке дослідження соціологічної міжнародної компанії Нільсен, яка таку зробила мапу світу і показала, де в яких регіонах вже за 5, десь за 10, в Україні це за 30 років газети повністю, ну, зникнуть через те, що є гаджети, є інші форми спілкування. В той же час такі відомі видання, як, наприклад, New York Times, чи Washington Post, чи інші по всьому світу видання, вони дуже сильно інвестують в інтернет, в онлайн-версії і не втрачають політичної ваги, і не втрачають економічних показників, тобто прибутків. Що ви думаєте про майбутнє українських газет в онлайн-вигляді і в друкованому вигляді? Євген Якунов,
ну,
будь ласка.
Я, в принципі, тут можу согласитися, що...
Дуже мало часу.
Да, що, скоріше всього, чи буде якийсь варіант електронної преси. Вопрос о том, что такое печатная пресса. Это, ну, буквы, да, буквы, которые мы читаем. Есть радио, которое мы слушаем, есть люди, которые смотрим. Так вот, элемент чтения, элемент, значит, букв, слов и умение писать, он переносится из газетной, да, переносится...
Залишься. Залишиться. Сергій Томиленко.
Я вважаю, що, звичайно, що революція технологічна, вона буде відбуватись, але ключове це, ми повинні все одно говорити не про форму, а про зміст,
ну,
про
тобто
незалежну.
Вплив лишиться?
Я думаю, що лишиться, але сьогодні в Україні ми взагалі дискутуємо про те, чи влада і взагалі ті, хто мають повноваження, бізнес, чи вони взагалі до журналістського слова дослухаються і змінюють. На сьогодні,
ну,
ми повинні
тут
підвищувати.
В наших руках. Да, тут в наших руках. Все. На цьому ми тут ставити крапку.